วันนี้ครับเป็นวันเสาร์ที่20มกราคม2550เธอผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจงฟังดังนี้นะเราจะพูดถึงผลของสติให้เธอได้ฟังแล้วก็เทียบเคียงกับสิ่งที่เธอกำลังปฏิบัติอยู่เธอจะได้รู้ว่าสำคัญไหมสำคัญอย่างไรทำไมเราจึงต้องพยายามประพฤติปฏิบัติทำไมต้องเป็นคนมีศีลทำไมต้องเป็นคนมีภาวนาอันดับแรกเลยที่เธอต้องเข้าใจว่าความทุกข์อันเกิดจากความคิดมันร้ายหรือมันรุนแรงยิ่งกว่าความทุกข์ใดๆถูกไหมเพราะว่ามันสามารถจะสร้างความทุกข์ให้ได้ทุกขณะจิตถึงเธอจะหลับฝันก็ยังทำให้เธอเป็นทุกข์ก็ยังได้ถึงเธอจะตื่นทานข้าวอยู่ก็สร้างความทุกข์ให้กับเธอก็ได้เธอจะอยู่คนเดียวหรือเธอจะอยู่กับคนที่เธอรักความทุกข์ก็ยังมาเยือนเธอได้นั้นความทุกข์มันมาทุกขณะทุกเวลาแทบทุกลมหายใจเขาออกถ้าเราเผลอคือเผลอคิดเผลอคิดในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ที่เรียกว่าระลึกนึกถึงเป็นการระลึกนึกถึงนึกถึงสิ่งที่ทำที่ผ่านมาแล้วหนึ่งนึกถึงที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันหนึ่งนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกหนึ่งไอ้การระลึกนึกถึงดังนี้มันไม่ใช่การระลึกนึกถึงที่ชอบแต่เป็นการระลึกนึกถึงทำลายความสุขหรือความสงบของเราเหมือนตอนที่เธอตั้งใจภาวนาแต่เราตั้งใจจะระลึกนึกถึงคำภาวนาระลึกนึกถึงลมหายใจเข้ากระทบตรงไหนลมหายใจออกกระทบที่ใดนี่คือการที่เรามีสติถูกไหมมีสติระลึกนึกถึงในสิ่งที่เรากำหนดกดเอาไว้ว่าเวลานี้เราจะตั้งใจกำหนดจดใจของเราไว้กับสิ่งนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราพังเผลอสติของเรากลับไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วหนึ่งสิ่งที่กำลังวุ่นวายในปัจจุบันหนึ่งสิ่งที่จะพะวงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหนึ่งสติที่เธอระลึกนึกถึงความชอบคือเป็นสิ่งที่ทำให้เธอสงบมันก็ถูกพังทลายไปที่เขาเรียกว่านิวรณ์ดังนั้นความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเรานี่แหละมันจึงเป็นสิ่งเหตุที่สำคัญที่ทำลายความสุขของเราได้ง่ายถ้าเราระลึกนึกถึงในสิ่งที่ไม่ดีการที่เราจะพยายามระมัดระวังไม่ให้จิตของเราคิดอย่างนั้นทำอย่างนี้มันเป็นของที่ยากพอสมควรถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนมาดีนั้นการเริ่มต้นมันจึงต้องมันต้องมีสิ่งที่เป็นการระลึกนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีแทรกซ้อนเข้ามาภายในใจเสมอแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราพลาดผลของสิ่งที่เราพลาดพังเผลอเธอก็รู้ตัวทันทีว่าความเศร้าหมองมันมาเยือนเธอแล้วเมื่อความเศร้าหมองมันเกิดมันก็จะดึงอกุศลกรรมที่เธอได้เคยทำมาตั้งแต่อดีตเข้ามาสมทบทำให้ความเศร้าหมองของเธอนั้นมันยืดยาวนานไม่จบลงไปง่ายๆอันความเศร้าหมองเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสติของเราไม่สมบูรณ์นั่นเองจึงมีคำพูดหรือคำกล่าวของพระอรหันต์ที่ท่านพูดเป็นคติเตือนใจของท่านเสมอว่าความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติสมบูรณ์อันนี้เป็นจริงมันเป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่ายามใดที่สติเราพร่องเราเผลอหลงลืมในสิ่งที่ควรจะคิดนึกเพื่อให้จิตของเรามีความสงบเป็นสุขยามนั้นก็เรียกว่าขาดแล้วซึ่งธรรมเ ิ่งที่เป็นปกติก็คือเชื้อของความทุกข์ที่เคยทำมาเป็นปกติเคยคิดมาเป็นเนื่อนนานมาแล้วตั้งแต่อดีตก็ดีในปัจจุบันก็ตามก็เรียกความคิดชั่วก็ดีคิดทำลายใจของเราให้ทุกข์ก็ดีคิดอาจจะมาเพราะอกุศลกรรมที่เรียกว่ากรรมทางใจก็ได้คิดที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการก็เรียกว่าอวิชชาครอบงำใจเราก็ได้ความคิดทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าเราจะแยกแยะมันมาจากต้นเหตุอะไรก็ตามทีเถอะแต่โดยสรุปง่ายๆก็คือมันไม่ทำให้เราเป็นสุขจริงไหมนั้นความคิดที่ไม่เป็นสุขถือว่าเป็นความคิดที่เป็นอกุศลความคิดที่เป็นสุขถือว่าเป็นความคิดที่เป็นกุศลแต่ความคิดจะเป็นกุศลและอกุศลก็ตามทีเถอะบางคนก็ห้ามยากเพราะแรงกรรมมันมีตราบใดที่ยังมีสังขารร่างกายสิ่งเหล่านี้มันหนีกันยากมันต้องเกิดโอกาสพลาดที่จะต้องเกิดต้องมีไม่งั้นขึ้นชื่อว่ากรรมมันก็ไม่จริงกรรมมันต้องมีกรรมดีเกิดมีกรรมชั่วที่ทำไว้เกิดขึ้นมันก็ต้องมีเขาจึงบอกว่ายามใดที่อกุศลให้ผลคือแรงกรรมให้ผลมันก็สามารถจะดลใจเธอให้คิดไปในทางที่เป็นทุกข์ได้เสมอได้ทุกเวลาด้วยต่อให้เธอกำลังมีความสุขหัวเราะสนุกสนานเมื่อสักครู่ปั๊บเดียวชั่วขณะจิตเดียวเรียกว่าลมหายใจเข้ายังไม่ทันจะออกเธออาจจะคิดกันตลปัดกลับไปเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ก็เลยก็ได้อกุศลกรรมมันเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงแต่ถามเราจะมาแก้มันได้ไหมมันเป็นเรื่องที่แก้ให้มันไม่เกิดยากมันเป็นเรื่องทำยากยกเว้นผู้ทรงอยู่ในฌานเป็นปกติหรือผู้ที่เขาถึงซึ่งอรหัตผลแล้วแต่ถามว่ากรรมที่เกิดทางใจหากว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้ทรงอยู่กับธรรมเป็นปกติเล่าโอกาสพลาดมีไหมมีแน่นอนเพียงแต่ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็ทราบว่าเกิดเพราะเหตุอะไรจิตจึงไม่ได้เกาะในความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเรากำลังจะพูดให้เธอเข้าใจว่าความทุกข์อันเกิดจากความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันทำลายเธอมากกว่าความทุกข์ใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไฟไหม้บ้านถ้าความคิดของเธอตั้งมั่นความทุกข์ก็ไม่เกิดภายในใจเธอแม้นคนที่รักจะต้องตายต่อหน้าต่อตาเธอความทุกข์ก็ไม่มาเยือนเธอถ้าเธอเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ต่อให้ของที่เธอรักจะเสียไปสูญไปให้ใครมาด่าต่อหน้าต่อตาเธอให้คำวาจาอันหยาบคายเธอก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเธอเพราะเธอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นสมบูรณ์แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นผู้ที่พังเผลอเสียสติเหล่านี้ที่ไม่สามารถนำเอาถ้อยคำหรือคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาระลึกชอบได้ยามนั้นเธอก็ต้องพบกับความทุกข์ที่มากจนไม่มีใครหรอกที่จะย่างก้าวเข้าไปดึงเธอหลุดออกมาได้นอกจากเธอจะมีสติกลับมาแต่ว่าจริงไหมนั่นสิ่งเหล่านี้คือความเป็นปกติที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนไม่ว่าเราหรือว่าใครทำไมจึงต้องปฏิบัติทำไมเราจึงต้องพยายามภาวนาอย่าประมาททำไมเราจึงต้องพยายามรักษาศีล5ให้ครบกรรมบท10ให้ครบทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความเศร้าหมองถึงยังหลุดไม่หมดแต่ก็ทำให้เราเบาบางความเศร้าหมองที่กับที่คนอื่นที่ไม่มีศีล กับความเศร้าหมองของคนที่มีศีลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความเศร้าหมองของพระอริยะที่ยังไม่ถึงความเป็นอรหัตผลยังมีความเป็นโสดาบันบ้างสกิทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหัตมรรคบ้างความเศร้าหมองเหล่านี้ก็ยังน้อยกว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาถึงแม้พระอริยะจะประสบพบภัยอันน่าสะพรึงกลัวก็ตามทีบุคคลที่โดนกระทำอย่างนี้หรือถูกย่ำยีจะใจของท่านเข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนากรรมเหล่านั้นก็ไม่มีพลังเพียงพอที่จะทำให้ท่านต้องเศร้าหมองตามแต่ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาโดนย่ำยีแบบนั้นก็คงจะต้องทุกขเวทนาอย่างมากนั้นผลของการปฏิบัติก็ไปอยู่สิ่งเดียวมันมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เธอต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งเดียวนั้นคือสติของเราต้องสมบูรณ์คำว่าสติระลึกชอบก็คือการระลึกนึกถึงธรรมความจริงระลึกสิ่งนี้ได้ยกตัวอย่างที่เธอกำลังปฏิบัติกันอยู่ง่ายๆเอาเรื่องแรกเลยนะศีลเธอสังเกตไหมว่าเมื่อเธอตั้งใจที่จะรักษาศีลสิ่งแรกที่เธอต้องทำคือนึกถึงถูกไหมเธอต้องนึกถึงตั้งแต่ตื่นยันหลับเธอต้องคอยระวังตัวเองว่าเรากลัวว่าจะไปทำร้ายให้สัตว์ตายกลัวว่าเราจะมีจิตยื้อแย่งทรัพย์สินของคนอื่นกลัวว่าเราจะไปพอใจในคู่ตัวผัวเมียของคนอื่นเขาเอามาเป็นของตนกลัวว่าใจเราจะคิดโกหกมดเท็จกลัวว่าใจเรายังจะไปพึงพอใจที่จะหันหาของมึนเมาไอ้ความที่รู้สึกกลัวเนี่ยละอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยกลัวว่าเราจะบาปจะชั่วกลัวถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะต้องตกนรกเราจะพลาดนิพพานไอ้ความที่เรามีความระลึกนึกถึงเหตุและผลมันทำให้ใจของเราต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เราพลาดจากสติถูกไหมเรื่องอื่นเราก็ทำนะเราก็มีสติในการทำงานก็ทำไปมีสติในการทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่เราจะไม่ยอมที่จะลืมว่าเรากำลังตั้งใจรักษาศีล5กับบท10ให้ครบถ้วนเคยปฏิบัติถึงตรงนี้ไหมถ้าเธอเคยปฏิบัติถึงตรงนี้เธอก็จะทราบว่าอาการของสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เธอมีใจพยายามระมัดระวังเป็นยังไงมันยังไม่ที่มีความสุขถูกไหมยังไม่สุขยังไม่โปร่งแต่มีความเครียดมีความกังวลมีความเศร้าหมองตามทั้งเราก็ยังพยายามที่จะไม่ให้มันพังเผลอสติใช่ไหมเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมความเศร้าหมองของเรามันยังไม่จบทั้งเราก็มีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกมดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยไม่พูดวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์หรือวาจาส่อเสียดคนอื่นเขาไม่อยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นไม่ผูกพยาบาทอาฆาตไม่ลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัติหรือลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สิ่งเหล่านี้เป็นข้อระมัดระวังในใจของเราอย่างมากเมื่อเราต้องการหลุดพ้นอย่างน้อยคือนรกหลุดพ้นจากการตกนรกระหว่างที่เธอกำลังกระทำอยู่อย่างนี้มันจะมีโอกาสเผลอสูงพลาดบ้างเยอะเมื่อไรที่เธอพลาดเธอจะรู้สึกว่าเจ็บใจตัวเองไหมโกรธตัวเองไหมโกรธไม่ชอบใจตัวเองว่าเราทำไมพลาดเผลอเราบาปเสียแล้วเราชั่วเสียแล้วสิ่งของเราขาดพร่องเสียแล้วเราจะไม่มีความสบายใจเลยเศร้าหมองไหมเศร้าหมองนั่นคือสติของเธอที่เธอระลึกถึงสิ่งที่เธอปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์เธอกำลังระลึกชึกชอบแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์มันจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อไหร่เมื่อเธอมีปัญญาคิดว่าสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ระมัดระวังในศีลสิกขาบทที่เราตั้งใจรักษาไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือแม้แต่กรรมบท10ที่เธอทำครบกันไปด้วยเพื่อความละเอียดของจิตสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ก็เพราะว่าเราไม่ได้คิดตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทรงตรัสว่าอะไรทรงตรัสว่าบุคคลผู้มีจิตที่เต็มไปด้วยเจตนาเมตตาผู้มีจิตเต็มด้วยเจตนาสงสารบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ระลึกชอบบริบูรณ์ดีแล้วเป็นผู้คิดดีแล้วเป็นผู้เป็นปกติที่เรียกว่าศีลคือเป็นคนปกติเขาคิดกันอย่างนี้เขาเป็นกันแบบนี้เจตนาย่อมไม่มีเบียดเบียนผู้คนอื่นเจตนาเต็มด้วยความเมตตาความรักตัวเรายังไงก็รักคนอื่นเขาอย่างนั้นกลัวว่าเราจะเจ็บก็ไม่อยากคนอื่นเขาเจ็บกลัวว่าเราจะผิดหวังก็ไม่อยากคนอื่นเขาผิดหวังกลัวว่าเราจะพลาดพลาดก็ไม่อยากคนอื่นเขาพลาดพลาดสิ่งใดที่เรากลัวเราก็ไม่อยากทำกับคนอื่นเมื่อเราไม่อยากฆ่าใครไม่อยากยื้อแย่งของใครไม่อยากประทุษร้ายใครด้วยวาจาก็กลัวว่าตัวเองจะโดนแบบนี้บ้างถ้าโดนเขาว่าบ้างโดนเขาโกหกบ้างโดนเขาสอดเสียดเราบ้างยุยงส่งเสริมคนอื่นให้คิดประทุษร้ายเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายแล้วถูกเขาฆ่าถูกเขาทุบถูกเขาตีเหมือนเราไปตีสัตว์ตายตีเขาตายทุบเขาตายเหยียบย่ำเขาตายแล้วเราจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นเราบ้างเราจะกลัวไหมเราจะมีความทุกข์ไหมถ้าใครเขาเอาไม้มาตีเราอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใจมันคิดว่าเรารักตัวเรายังไงเราก็รักคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เจตนามันเต็มไปด้วยความเมตตาถูกไหมถูกศีลของเธอไม่ขาดถ้าเธอมีสติปัญญารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าเจตนาเราเป็นกุศลคือมีจิตใจเมตตามีจิตใจกรุณาถือว่าศีลของเธอบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่พร่องไม่ด่างไม่พร้อยแต่ถ้าเจตนาของเธอมีจริงแต่เธอน่ะไม่ยังไม่เชื่อยังลังเลสงสัยในตัวเองยังนิสติของเธอสมบูรณ์หรือยังยังไม่สมบูรณ์ความสมองความเศร้าหมองเกิดขึ้นได้ไหมได้เธอก็จะลังเลสงสัยเอ๊ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาว่ามันผิดนะเขาว่าเนี่ยมันผิดเขาว่าเราผิดเขาว่าเราเนี่ยศีลขาดเราคงศีลขาดจริงๆเธอลังเลสงสัยในผลที่เธอกำลังปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าสติของเธอในศีลยังไม่บริบูรณ์ยังคิดไม่ครบยังมองทุกอย่างไม่ละเอียดปราณีตแม้กระทั่งว่าความเป็นปกติเรียกว่ากฎของธรรมดาของการเกิดการตายของคนและสัตว์ว่าเราไม่มีเจตนาแต่บังเอิญว่ามันเผลอไปโดนมันตายอย่างนี้หนึ่งเราไม่มีเจตนาอยากจะพูดให้เขาเป็นทุกข์เราตั้งใจจะพูดให้เขาดีแต่ว่าเขาไปคิดให้เป็นทุกข์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเธอเคยเจออาการอย่างนี้ถูกไหมแล้วเมื่อเราทำไปแล้วเราก็กลับมาสงสารเขาใช่ไหมโทษตัวเองจริงไหมว่าเราไม่น่าเลยเราในผิดเราไม่ควรพูดอย่างนี้เราไม่ควรเผลอทำอย่างนั้นเขาคงไม่ตายเพราะเราเขาคงไม่ต้องมาคิดมากเพราะเราอันนี้คือเราลังเลสงสัยในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีเลยสักนิดนึงที่กระทำลงไปเพราะขาดเมตตาเราทำเพราะความเมตตาจริงๆเจตนาที่จะทำให้เขาเดือดร้อนสักนิดไม่มีแต่เธอลืมไหมว่ากฎของความเป็นธรรมดาหนึ่งคือกรรมสัตว์เกิดมาก็มีกรรมคนก็มีกรรมจะห้ามให้เขาไม่เกิดกรรมน่ะมันไม่ได้แม้เราจะไม่มีเจตนาแต่กรรมเขามีเขาทำของเขามานี่คือการที่มันเกิดอะไรสติระลึกนึกถึงถ้อยคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาคิดพิจารณาจนมันครบถ้วนสมบูรณ์ว่าเราไม่ขาดเราไม่ได้พร่องเราปีจิตที่เต็มด้วยความเมตตาจริงสงสารเขาเสมอเช่นเดียวกับเราจริงเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเป็นโทษเพราะเราเลยแต่อกุศลกรรมของเขามี ถ้ามันจบไปด้วยความคิดแบบนี้ความเศร้าหมองมีไหมไม่มีถือว่าเธอเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ถูกต้องไหมถูกต้องนี่คือคำว่าบุคคลผู้มีสติสมบูรณ์ย่อมไม่เศร้าหมองหรือความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติสมบูรณ์อันนี้เข้าใจไม่ยากนะว่าความหมายคำว่าทำไมคำความเศร้าหมองจึงไม่เกิดเมื่อสติสมบูรณ์เป็นอย่างนี้หากเรายังปฏิบัติสติยังไม่สมบูรณ์เธอก็เห็นความเศร้าหมองความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเป็นระยะเห็นไหมมันมีตั้งแต่เริ่มต้นที่เราตั้งใจปฏิบัติพยายามระมัดระวังตัวเองกลัวจะพลาดมันมีมาหมดจนเราไม่มีเจตนาแล้วแต่เราก็ยังลังเลสงสัยเรายังไม่ยอมรับกฎของความเป็นธรรมดาเรายังคิดไม่ครบก็ความทุกข์นี่แหละมันทำให้เราสงสารตัวเราเองจึงไม่อยากกระทำความชั่วก็ความทุกข์นี่แหละเราจึงรักตัวเราอยากพ้นจากความทุกข์ไปแล้วเราจึงไม่คิดที่จะประทุษร้ายใครให้เขาเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เราไม่ต้องการจะเป็นไอ้ตรงนี้มันมีในใจมันจึงทำให้ศีลตั้งใจกระทำมันเกิดเป็นผลไม่ยากนะอาการเดียวกันคือลักษณะของการปฏิบัติเหมือนกันในทุกๆเรื่องเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนลำดับลำดาแบบนี้แม้แต่การเจริญภาวนาก็เหมือนกันเมื่อเธอตั้งใจจะภาวนาเธอทำจิตของเธอแล้วใคร่ควรในความจริงแล้วคือทุกข์จนใจของเธออยากจะภาวนาจนใจของเธออยากจะกำหนดระลึกนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนใจของเธออยากจะใคร่ควรว่าเราไม่คิดจะประทุษร้ายใครแล้วเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราต้องการเป็นมิตรกับทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราอยากให้เขาดีกับเราใจเราตั้งอย่างนั้นอยู่แล้วพร้อมเมื่อเราพร้อมด้วยการทำใจของเราเยือกเย็นดีแล้วเริ่มจับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกตั้งองค์ภาวนาพุทโธบ้างนมะพะทะบ้างสัมปจิตฉามิบ้างอิติปิโสบ้างก็สุดแล้วแต่ความถนัดบางคนก็ดูยุบหนอพองหนอบ้างดูอาการของลมที่เคลื่อนขึ้นลงตามกฎของมันบ้างอะไรก็ตามเถอะเมื่อเธอเอาสติระลึกนึกถึงว่าจะกระทำเธอจะระวังไหมเริ่มต้นเธอก็ต้องระวังคาเรวิตกจิตมีความวิตกคอยระวังอยู่เสมอว่ากลัวว่าเราจะพลาดไม่นึกถึงคำภาวนากลัวว่าเราจะพลาดไม่ตามรู้ในสิ่งที่เรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่านิมิตกลัวว่านิมิตจะเคลื่อนหายไปกลัวว่าเราจะไม่รู้สติลมหายใจเข้ากระทบตรงไหนลมหายใจออกกระทบที่ใดบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตยังมีความเศร้าหมองอยู่ไหมยังมีอยู่ยังไม่สมบูรณ์สติของเรายังไม่สมบูรณ์ในสมาธิแต่เป็นการเริ่มที่จะพยายามให้ติดสติของเราเกิดความสมบูรณ์ในระหว่างนั้นท่านจึงใช้คำว่าวิตกแล้วก็มีวิจารวิจารคือใคร่ควรพิจารณาว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรากำลังดำเนินถูกต้องไหมมันผ่านจมูกผ่านกระทบเหนืออกกระทบเหนือศูนย์สะดืออย่างนี้ถ้าใครทำสามฐานหรือทำฐานเดียวลมหายใจเข้ากระทบจมูกลมหายใจออกกระทบริมฝีปากเนี่ยราวๆเนี่ยก็จะทำอยู่อย่างนี้ในระหว่างที่เธอกำลังปฏิบัติอยู่จิตของเธอต้องคุ้นคิดไหมคุ้นคิดระวังระวังมันจะผิดระวังมันจะพลาดขั้นตอนระวังว่าเราภาวนาเดี๋ยวเผลอภาวนาบทนู้นเดี๋ยวเผลอภาวนาบทนี้เข้าเผลอว่าลมหายใจไม่รู้เสร็จแล้วเธอก็จะภาวนาทั้งวิตกและวิจารมันก็เกิดขึ้นในขณะที่เธอกำลังตั้งใจกระทำก็เรียกว่ากำลังมีสติระลึกชอบแต่แวบหนึ่งมันไปสติระลึกนึกถึงเรื่องอื่นขึ้นมาแทนมันเผลอไปละเผลอแวบไปนึกถึงคนนั้นเผลอแวบไปนึกถึงเรื่องนี้เรื่องในอดีตบ้างเรื่องที่ปัจจุบันต้องทำบ้างเรื่องที่ต้องกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบ้างอย่างนี้เธอจะทำยังไงว่าสติของเราเผลอไปแล้ว พลาดไปแล้วเธอก็ต้องดึงกลับมาใหม่ใช่ไหมดึงกลับมาใหม่เนี่ยว่ามันดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปก็อยู่อย่างนี้เธอจะรู้สึกยังเป็นสุขได้หรือยังยังไม่มีความสุขความสุขยังไม่เกิดขึ้นจากการภาวนาทำยังไงหลักการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนเธอก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วว่าควรทำยังไงเมื่อเราฟุ้งซ่านถ้าก็ให้พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็อนิจจังยึดมันก็ทุกข์สุดท้ายไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรในปัจจุบันมันก็เหมือนกันอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้นั้นกฎของแต่รักจึงใช้ได้ช่วยระงับจิตของเราไม่ไปต่อได้กลับมาสู่ในการระลึกนึกถึงคำภาวนาต่อได้นี่เมื่อทำไปแล้วตอนไหนล่ะเธอจึงจะรู้สึกว่าเราเริ่มมีความสุขตอนที่เธอไม่มีความกังวลใจแล้วไม่ต้องมาวิตกวิจารณ์กับสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่แล้วเธอกำลังมีความสงบจริงจิตของเธอไม่คิดเรื่องอื่นแล้วเมื่อจิตของเธอเริ่มไม่คิดเรื่องอื่นเพราะอะไรเพราะเธอเอาปัญญาเข้าไปคิดไหมเอาปัญญาไปควบคุมไหมต้องควบคุมหนึ่งควบคุมอะไรควบคุมใจของเราไม่ให้คิดนอกรูนอกทางไปอีกเพราะรู้ว่าการคิดไปก็อนิจจังคิดไปก็มีแต่ทุกขังสุดท้ายก็อนัตตาสลายไปไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้แม้แต่นิมิตจะหายไปก็อนิจจังแม้นคมนาจะหายไปก็อนิจจังแม้จะคิดเรื่องอื่นภายนอกนอกเหนือจากสิ่งที่เรากำหนดก็อนิจจังพอใจมันใช้กำลังปัญญาถึงจะรู้ไม่แจ้งชัดเจนนักแต่เท่านี้ก็สามารถจะยับยั้งให้เธอนั้นตั้งกลับมาภาวนาอย่างเดียวได้หรือพิจารณาอยู่ทางเดียวก็ได้เพราะการทำสมาธิไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องอยู่กับการภาวนาอย่างเดียวการคิดมันก็เป็นสมาธินักกรรมฐานที่สำหรับใช้คิดมีตั้ง30ประกองมากกว่ากรรมฐานที่ไม่ต้องคิดไปซ้ำไปส่วนเรื่องของกรรมฐานมีในตำราหลวงพ่อสอนไว้ในกรรมฐาน40ใครอยากรู้ก็ไปหาซื้ออ่านเอาเราไม่พูดในที่นี้นะแต่เราจะพูดถึงคำว่าสติสมบูรณ์เป็นอย่างไรพอจำได้ไหมนะเอาศีลเป็นเครื่องเปรียบเทียบพอรู้นะนะเรื่องอื่นๆก็จะอาการลักษณะของการปฏิบัติก็จะเป็นแนวนี้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เหมือนกันหมดในสมาธิก็เป็นแบบนี้การวัดผลของการปฏิบัติเขาจึงวัดจากสติไงสติเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนไปเห็นไหมตั้งแต่เริ่มต้นที่เธอตั้งใจรักษาศีลเปลี่ยนไหมมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยจนสติของเธอสมบูรณ์ในศีลเมื่อใดที่สติของเธอมีความสมบูรณ์ในศีลสติของเธอก็จะเป็นอัตโนมัติเป็นปกติทุกครั้งเมื่อเธอทำอะไรสติที่ระลึกนึกถึงว่านี่คือเป็นธรรมดามันจะเกิดขึ้นทันทีว่าธรรมดาใจเราไม่มีเจตนาจบความเศร้าหมองไม่เกิดใจเธอสบายไหมสบายเมื่อความสบายมันเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือสมาธิจะดีขึ้นเมื่อสมาธิเธอดีมากเท่าไหร่ปัญญาของเธอก็จะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวละเอียดขึ้นตามนั้นพื้นฐานอันแรกที่เธอต้องกระทำให้มีความสมบูรณ์ก็คือศีลทำก่อนมันคือการฝึกที่ง่ายที่สุดแล้ว5ข้อเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะถ้าแถมกำหนด10อีกหน่อยก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ยิ้มเลยง่ายยิ้มง่ายหวานเช็ดปากเลยเรื่องเล็กพลาดทุกข้อ ถ้าเธอฝึกเรื่องนี้ได้จริงได้นะเธอจะฝึกเรื่องอื่นได้ทั้งหมดเลยฝึกเรื่องให้มีสติสมบูรณ์ในศีลให้ได้เธอจะเข้าใจคำว่าสติสมบูรณ์ในเรื่องอื่นๆเพราะมันเป็นบรรทัดฐานของการปฏิบัติลองไปทำก่อนนะไม่ยากเรานึกนะสติแค่แปลว่านึกระลึกนึกถึงระลึกนึกว่าเราควรต้องระมัดระวังอะไรนะป้องกันใจเราให้เป็นชั่วยังไงเราก็จะคุมใจของเราไว้ตลอดเวลาถ้าเธอมีศีลของเธอบริสุทธิ์สมบูรณ์เมื่อใดชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยนไปอกุศลกรรมใดๆที่มันจะทำให้เธอวุ่นวายมันก็จะเข้าไม่ถึงความคล่องตัวในลาภสักการะก็จะปรากฏไม่ขาดสายเส้นทางที่เธอปรารถนาซึ่งนิพพานในปัจจุบันชาติเห็นลำไรง่ายแล้วใกล้เข้าไปทุกทีนะวันนี้แค่นี้พอไหมนะก็จะเขินพูดต่อเดี๋ยวละเอียดยุบเดี๋ยวไปไกลเอาแค่นี้ก่อนนะยั้งไว้ให้เธอทำตรงนี้ผ่านก่อนแล้วฉันจะพูดให้ละเอียดกว่าอีกยังมีเรื่องละเอียดกว่านี้อีกแต่นี่คือสิ่งที่เธอต้องทำได้ทำกันได้มันไม่ยากเกินไปพยายามนึกไว้นึกเป็นข้อไว้เราระมัดระวังใจเราไว้อย่างนี้ดูซิว่าสติของเราจะบริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อใดแล้วเมื่อไรที่มันบริบูรณ์สมบูรณ์เธอมีความสุขมากกับการมีศีลเมื่อความสุขมันมีกับเธอเมื่อใดสิ่งอื่นๆก็จะตามมาเองสมาธิตามมาเองมรรคผลจะเกิดตามมาเองทุกอย่างมันจะเป็นของกล้วยๆแล้วง่ายยากแค่นี้นะยากแค่ศีล5กับบท10ยากแค่นี้ยากสำหรับคนไม่ดีคนดีอย่างพวกเธอไม่ยากหวานหลวงพี่พูดทำไมเรื่องเล็กๆหนูทำได้แล้วได้แล้วได้ไปแล้ว ที่ส่งกุศลกันนะอิทังบุญยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอทิศสงโกศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ วาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ